Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Kubernetes Up and Running ay isang praktikal na aklat sa cloud-native na pagbuo at pagpapatakbo ng mga aplikasyon na isinulat ni Brendan Burns kasama si Joe Beda, Kelsey Hightower at Lachlan Evanson sa ikatlong edisyon. Nasa larangan ito ng software engineering, DevOps at distributed systems. Ngunit malinaw ang diin ito sa pangangailangan ng application developer, hindi lamang sa trabaho ng infrastructure administrator. Ipinapaliwanag ng aklat kung bakit naging mahalaga ang Kubernetes sa pag-oorganisa ng mga containerized application na tumatakbo sa maraming makina. Mula sa simpleng cluster at unang deployment, unti-unti nitong inilalahad ang mga pangunahing object at API ng Kubernetes. Kasama rito ang pods, deployments, services, config maps, secrets, jobs at daemon sets. Layunin nitong bigyan ng mambabasa ng mental model at praktikal na panimulang kakayahan para magdeklara, magpatakbo, mag-update at magpanatili ng distributed application. Hindi nito itinuturing ang Kubernetes na automatikong sagot sa lahat ng problema. Sa halip, ipinakikita nito kung paano gamitin ang platform upang gawing mas repeatable, observable at mas madaling i-automate ang operasyon ng aplikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Kubernetes bilang deklaratibong paraan ng pagpapatakbo ng aplikasyon. Pangunahing ideya ng aklat ang paglipat mula sa mano-manong pag-asikaso ng mga server tungo sa deklaratibong pamamahala ng nais na estado ng isang aplikasyon. Sa ganitong paraan, hindi kailangang ilarawan ng developer ang bawat utos para magsimula ng container, maghanap ng sira o magpalit ng lumang bersyon. Sa alip, inilalagay niya sa Kubernetes API ang nais na resulta, halimbawa ang bilang ng kopya ng application, ang container image at mga kinakailangang resource. Ang mga controller ng Kubernetes ang patuloy na nagsisikap na itugma ang aktual na kalagayan sa idineklarang kalagayan. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil dito nakasalalay ang tunay na gamit ng orchestration. Kapag may tumigil na container o makina, hindi lang basta may alerto. Maaring kumilos ang system upang magpalit o mag-reschedule ng workload ayon sa deklarasyong ibinigay. Kapag may bagong bersyon, ang deployment mechanism ay nagbibigay ng mas kontroladong proseso ng rollout kaysa direktang pagpapalit ng lahat ng tumatakbong instance. Ipinapakita ng aklat na ang Kubernetes ay hindi simpleng lugar para magpatakbo ng Docker containers. Isa itong control plane para sa distributed application. Sa kontekstong ito, ang configuration files at API objects ay nagiging bahagi ng engineering practice tulad ng source code dahil maaari silang i-review, i-version control, at ulitin sa iba't ibang environment. Ikalawa, pods, deployments at services bilang magkakaibang antas ng application design. Maingat na inihihiwalay ng aklat ang mga pangunahing Kubernetes object dahil magkaiba ang responsibilidad ng bawat isa. Ang pod ang pinakamaliit na deployable unit. Maari itong maglaman ng isa o higit pang container na kailangang magbahagi ng network context at magkaroon ng malapit na ugnayan. Ngunit hindi dapat ipagkamali ang pod sa permanenteng virtual machine. Pansamantala ito at maaring palitan anumang oras ng system. Dito nagiging mahalaga ang deployment. Ang deployment ang naglalarawan kung ilang replika ng isang application ang dapat tumakbo at kung paano i-update ang mga ito. Ang paggamit nito ay nagbibigay ng mas maayos na recovery at rolling updates dahil hindi nakatali ang application sa buhay ng iisang pod. Samantala, ang service ay nagbibigay ng matatag na paraan upang maabot ang isang grupo ng pabago-bagong pods. Kahit magbago ang IP address o mapalitan ang pod, nananatiling pareho ang service endpoint para sa ibang bahagi ng sistema. Ang paghihiwalay na ito ay praktikal sa pagdisenyo ng microservices at online services. Ang workload ay may sariling lifecycle sa deployment. Ang aktual na runtime unit ay pod at ang network access ay service. Sa alip na umasa sa fixed host names o mano-manong listahan ng server, natututo ang mambabasa na umasa sa abstraction na ibinibigay ng platform. Ito ang pundasyon ng mas resilient na distributed design. Ikatlo, configuration, sensitibong datos at batch work sa pamamagitan ng specialized objects. Hindi lamang pangmatagalang web service ang saklaw ng Kubernetes at binibigyang pansin ng aklat ang mga object na tumutugon sa iba-ibang uri ng operational need. Ang config map ay para sa configuration na hindi sensitibo, gaya ng mga setting o parameter na maaaring baguhin nang hindi binabago ang container image. Ang secret naman ay para sa sensitibong data tulad ng credentials at tokens. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil ang application code, runtime configuration, at lihim na impormasyon ay may magkaibang life cycle at magkaibang antas ng access control. Ipinapakita rin ng aklat ang gamit ng jobs para sa trabahong kailangang matapos, gaya ng isang batch process o migration. Sa halip na tumakbo ng walang hanggan tulad ng isang web server, ang daemon set naman ay kapaki-pakinabang kapag may component na kailangang may kopya sa bawat opiling node. Karaniwang halimbawa nito ang node-level agents para sa logging, monitoring o networking. Ang halaga ng mga specialized object ay nasa pagiging malinaw ng intensyon. Kung ang isang task ay one-time o hanggang matapos, dapat job ang modelo, hindi piliting magmukhang service. Kung node-wide ang pangangailangan, mas tumpak ang daemon set kaysa manumanong deployment. Sa ganitong pagtingin, ang Kubernetes API ay hindi lang listahan ng resources. Isa itong bokabularyo para ipahayag ang tunay na life cycle at operational na katangian ng application. Ika-apat, buong life cycle ng aplikasyon. Mula pag-deploy hanggang pag-update at pandaigdigang operasyon. Tinutugunan ng Kubernetes up and running ang mas malawak na tanong kung paano pinagdudugtong ang mga bahagi ng isang kumpletong application lifecycle. Hindi sapat na mapaandar ang isang container sa cluster. Kailangan ding isipin ang paraan ng paglabas ng bagong version, paghawak ng configuration, pagbibigay ng network access, at pagpapanatili ng pare-parehong deployment sa iba't ibang environment. Ang aklat ay gumagamit ng mga praktikal na halimbawa upang ipakita kung paano nagkakaugnay ang mga object na ito sa aktual na application delivery. May kabuluhan ito sa mga kupon ng gumagamit ng source control at automation. Kapag ang desired state ng application ay nasa mga manifest, mas nagiging malinaw kung ano ang eksaktong ID deploy at mas madali itong ulitin. Nakakatulong ito sa pag-review ng pagbabago at sa pagbawas ng pagkakaiba ng development, testing at production environments. Hindi nito inaalis ang pangangailangang magplano ng architecture o mag-monitor ng system, ngunit nagbibigay ito ng pare-parehong mekanismo para ipatupad ang mga desisyon. Kasama rin sa saklaw ang mga deployment na maaring lumawak sa maraming lokasyon at ang pangangailangang makita ang kalagayan ng system sa pamamagitan ng dashboards at monitoring. Ang aral ay hindi automatikong nagiging global at reliable ang application dahil lang nasa Kubernetes ito. Kailangan pa rin idisenyo ang availability, networking, observability, at proseso ng pag-release. Gayunman, nagbibigay ang Kubernetes ng common platform kung saan maisasagawa ang mga gawaing ito ng mas sistematiko. Panghuli, pagpapalawak ng Kubernetes API at ang hangganan ng isang panimulang gabay, isang mahalagang bahagi ng aklat ang pagpapakita na napapalawak ang Kubernetes sa hahalip na isang saradong platform na limitado sa built-in na objects. Tinutukoy nito ang Custom Resource Definitions o CRDs na nagbibigay daan sa mga team na magdagdag ng sariling uri ng resource sa API. Maari nitong ilarawan ng isang domain-specific na konsepto habang ang custom controller o ibang automation ay gumagawa ng kaukulang aksyon. Kaugnay nito, ipinapakilala rin ang admission webhooks bilang paraan upang mag-validate o magbago ng mga request bago tuluyang tanggapin ng cluster ang mga ito. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang Kubernetes ay extensible control system, hindi lang deployment tool, ngunit may kaakibat itong disiplina. Hindi dapat gumawa ng CRD para lamang gawing mas komplikado ang simpleng configuration. Mas kapaki-pakinabang ito kapag may malinaw na operational workflow na paulit-ulit, may sariling life cycle at nangangailangan ng automation na hindi kayang ipahayag ng standard resources. Kasabay nito, makatotohanan ang posisyon ng aklat bilang introduction. Malinaw nitong naihahatid ang core concepts at nagbibigay ng mga demo na maaring palawakin ng mambabasa. Ngunit ang malawak na ecosystem ng Kubernetes, kabilang ang security hardening, malalim na networking, capacity planning at production governance, ay nangangailangan pa ng karagdagang pag-aaral at hands-on na karanasan. Para sa bihasa ng user, maaring pamilyar ang ilang pundasyon. Para sa nagsisimula, ang malinaw na pag-uugnay ng concepts at practical na API examples ang pangunahing lakas nito. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Kubernetes up and running para sa software developers, DevOps engineers, system administrators, architects, at technical leads na kailangang umunawa kung paano tumatakbo ang containerized applications sa isang distributed environment. Angkop ito sa baguhan na may kaunting kaalaman sa containers dahil nagsisimula ito sa mga pangunahing konsepto at hindi agad ipinapalagay na eksperto ang mambabasa sa cluster operations. Magagamit din ito ng mga practitioner na dati nang nakakita ng Kubernetes manifest, ngunit nais linawin kung bakit magkakaiba ang papel ng pod, deployment, service, job. at iba pang object. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng tamang mental model. Sa alip na kabisaduhin lamang ang mga command at YAML field, natututuhan ng mambabasa na tingnan ang Kubernetes bilang API-driven system na nagre-reconcile ng desired state. Mahalaga ito sa pag-troubleshoot, pagdisenyo ng deployment process, at pagpili ng tamang resource para sa isang workload. Ang mga halimbawa ay nagsisilbing panimulang punto para sa sariling laboratorio at aktual na application. Naiba ang aklat sa maraming mas malalaking Kubernetes reference dahil nakatuon ito sa pundasyon at sa ugnayan ng mga konsepto sa lifecycle ng application. Hindi nito sinusubukang maging kumpletong production operations manual. Sa alip, pinagsasama nito ang malinaw na pagpapaliwanag, konkretong paggamit ng API objects at pananaw mula sa mga taong may malapit na kasaysayan sa mismong proyekto. Dahil dito, mahusay itong unang seryosong gabay bago lumipat sa mas espesyalisadong paksa tulad ng security, observability, networking, operators at platform engineering. Kung gusto mong sumuporta Brendan Burns, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.